លោកឧត្តមសេនីយ៍ទូជូណារិនស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុបានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីនៅថ្ងៃទី14ខែសីហានេះថាសមត្ថកិច្ចនឹងដោះលែងជនជាតិចិនទាំង6នាក់វិញបន្ទាប់ពីបានសិក្សាផ្លូវច្បាប់ជាមួយបរិញ្ញាដោយរកពុំឃើញធៀបផ្សំនៃច្បាប់សម្រាប់ចោទប្រកាន់ពួកគេតែយ៉ាងណាសកម្មភាពដើរចែកខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយពីសេវាកម្មម៉ាស្សាដែលមានបង្កប់នៅការរកស៊ីផ្លូវភេទរបស់ជនជាតិចិនទាំងនេះលោកជូណារិនបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចបានចាត់វិធានការណែនាំអប់រំនឹងធ្វើកិច្ចសន្យាដល់ពួកគេឲ្យពួកគេបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងនេះព្រោះវាបានប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងប្រពៃណីល្អរបស់កម្ពុជាលោកបន្តថាប្រសិនបើពួកគេមិនរៀងចាលសមត្ថកិច្ចនឹងអនុវត្តតាមច្បាប់អន្តរប្រទេសដោយបណ្តេញពួកគេចេញពីកម្ពុជា
បាទហើយយើងអប់រំហើយថា8ម៉ោងយើងត្រូវឲ្យគេមានសិទ្ធិសេរីភាពវិញហើយដល់មានការមកមកពីវិញ្ញានិយាយចប់ទៅខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់លោកថាយើងអនុវត្តតាមច្បាប់របស់ខ្មែរយើងមានអីយើងអនុវត្តហ្នឹងយើងមិនអនុវត្តលើហើយក៏យើងមិនបទុបថយដែរ
កាលពីថ្ងៃទី12សីហាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចខេត្តព្រះសីហនុបានឆ្មក់ចាប់ជនជាតិចិនចំនួន6នាក់ដែលធ្វើសកម្មភាពដើរចែកខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយពីសេវាម៉ាស្សានិងសេវាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពដែលក្នុងនោះមានបង្កប់នៅសេវាកម្មរកស៊ីផ្លូវភេទផងដែរនេះបើតាមការគូបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកជួនអរិនលោកជួនអរិនបញ្ជាក់ទៀតថាបើទោះបីជាការពិភាក្សាផ្លូវច្បាប់ករណីនេះជាមួយប្រិយអាញាពុំរកឃើញបកចោតក្តីតែអាញាធរបានដឹងប្រកាសថាជនជាតិចិនទាំងនេះបានធ្វើសកម្មភាពដោយបង្កប់នៅការរកស៊ីផ្លូវភេទទើបសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការអប់រំដល់ពួកគេបើតាមលោកជួនអរិនសកម្មភាពដើរចែកខិត្តប័ណ្ណនេះធ្វើឡើងនៅពេលយប់ហើយមានលក្ខណៈលួចលាក់ដោយជនជាតិចិនទាំងនោះដាក់ខិត្តប័ណ្ណតាមកញ្ចក់រថយន្តតាមសណ្ឋាគារផ្ទះសំណាក់បង់ហ្គាឡូនិងកន្លែងកំសាន្តនានាមួយចំនួនលោកស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុរូបនេះបន្ថែមទៀតថាកាលពីពេលកន្លងទៅសមត្ថកិច្ចធ្លាប់បានបង្ក្រាបនិងណែនាំជនជាតិចិនមួយក្រុមផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងករណីដូចគ្នានេះជាការកត់សម្គាល់ការខាត់ខ្លួនជនជាតិចិនដែលធ្វើសកម្មភាពចែកខិត្តប័ណ្ណរកស៊ីផ្លូវភេទនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកលេខបណ្ដាញសង្គម Facebook បានបង្ហោះនិងចែកចាយរូបភាពខិត្តប័ណ្ណដែលមានសេវាកម្មរកស៊ីផ្លូវភេទនេះនៅក្នុងខិត្តប័ណ្ណដែលត្រូវបានមើលឃើញលើបណ្ដាញសង្គមនេះមានដាក់រូបភាពស្ត្រីចិនអាក្រាតកាយជាមួយនឹងអក្សរចិននិងលេខទូរស័ព្ទតាក់ទងមួយចំនួនផងដែរជុំវិញរឿងនេះលោកមេធាវីជូជងីមានប្រសាសន៍ថាការដោះលែងឲ្យជនជាតិចិនទាំង6នាក់មានសេរីភាពឡើងវិញដោយគ្រាន់តែប្រើវិធានការអប់រំបែបនេះអាចដោយសារតែសកម្មភាពទាំងនោះពុំមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ទើបព្រះអញ្ញាខេត្តព្រះសីហនុមិនអាចចោទប្រកាន់បានតែយ៉ាងណាលោកមេធាវីបញ្ជាក់ថាទង្វើដែលបានប្រព្រឹត្តដោយជនជាតិចិនទាំង6នាក់នេះគឺបានបំពានលើសិលធម៌ប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ល្អរបស់កម្ពុជា
ជួនកាលអ្នកដែលរកស៊ីនោះគាត់គិតទៅលើប្រយោជន៍លុយកាក់ជាធំពេកវាអាចប៉ះពាល់ទៅលើសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទៅលើប្រពៃណីល្អណាប៉ុន្តែតោះតអំពើនោះវាបំពានជាក់លាក់ទៅលើមេត្រណាមួយទើបដំណើរការគេអាចជួយជំរុញឋានការចាប់ប្រកាន់បានយ៉ាងណាបើសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ការដែលទៀងទាត់ទៅនឹងសិលធម៌សង្គមវាងាយប៉ះប៉ុន្តែបើទៀងទាត់ទៅលើមាត្រាច្បាប់ជាក់ស្ដែងពិបាកចាប់ណាពួកអង្គជាច្រើនវាប៉ះពាល់សិលធម៌សង្គមប៉ុន្តែវាអត់អាចផ្អែកទៅលើមាត្រាច្បាប់ដែលមិនចោលបាន
សូមរំលឹកថាការពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះប្រតិភូពីស្ថានទូតចិនបានពិភាក្សាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុជុំវិញការការពារសន្តិសុខដល់អ្នកវិនិយោគទុនចិនខណៈចំនួនជនជាតិចិនដែលកំពុងស្នាក់នៅខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះបានកើនឡើងប្រមាណជា 40,000 នាក់ហើយសារព័ត៌មាននានាតែងតែចុះផ្សាយពីការកើតមានបទល្មើសផ្សេងៗដែលបង្កដោយជនជាតិចិនយ៉ាងណាលោកអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុគូបញ្ជាក់ថាជនជាតិចិនដែលកំពុងស្នាក់នៅនឹងរកស៊ីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់របស់កម្ពុជាហើយករណីបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសគឺអាជ្ញាធរត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ពីជំហររបស់ខ្លួនថាចំពោះជនជាតិចិនមួយចំនួនតូចនៅកម្ពុជាដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសច្បាប់បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ប្រជាជនចិនទាំងមូលស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាស្នើដល់ស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាត្រូវចាត់វិធានការតឹងរឹងចំពោះប្រជាជនចិនដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងនោះនិងអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនចិនទាំងអស់ដែលមកកម្ពុជាត្រូវរក្សាភាពត្រឹមត្រូវស្អាតបាតនិងជៀសវាងការលេងល្បែងស៊ីសងនិងប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់ពីខ្ញុំបាទកសុខាវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា